Сәлем, достар, эфирде жастар азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқағанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын ең әуелі бүгінгі хабарлардың қысқаша мазмұнымен танысып өтсем, сонымен бүгінгі хабарда. Осы аптада мыңдаған студент үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің отставкаға кетуін талап етіп президентке хат жазды.
Қазіргі таңда нақты саны 8396 адам, яғни жастар өкілі студенттер қол қойып отыр бұл хатқа.
Азық-түлік тағы да басқа өнімдерге жанар-жағармайға баға аспандап тұр, бірақ Кәрім Мәсімовтің өзі де оның үкіметінің мүшелері де бірі ол неге олай екенін ашық әрі айқын халыққа түсіндіріп берген жоқ осы уақытқа.
Блогтар мен әлеуметтік желілердің ықпалы қандай деңгейде? Бүгінгі бағдарламамызда осы аптада Азаттық радиосы өткізген форумханаға шолуытта тыңдайсыздар.
Қазақ тілді қолданушылар қаншалықты белсенді болса, біз болашақта Твиттерді де, Фейсбукті де өзіміз қазақшаға аудару мүмкіндігіміз бар.
Шамалы тары келетін сияқты Твиттердің шекпені.
Азаматтар өз мәселелерімен шығады тікелей, сұрақтарын қояды. Тікелей интернетте отырып, ұзаққа созбай бірден жауап беруге мүмкіндік бар.
Міне, достар, жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар еті осылай. Бұл хабарлар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Осы аптада мыңдаған студент үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің отставкаға кетуін талап етіп президентке хат жазды. Қазақ үкіметінің жұмысына көңілі толмайтындықтарын жеткізген жастар бұған негізінен мына жайттар себеп болып отырғандықтарын айтты. Күнделікті қажетті тауарлар бағасының қымбаттауы, коммуналды тарифтің шарықтауы, жанар-жағармай тапшылығы, сонымен бірге Қазақстанның кедендік одаққа енуі.
Өнімдерге жанар-жағармайға баға аспандап тұр, бірақ Кәрім Мәсімовтің өзі де оның үкіметінің мүшелері де бірі ол неге олай екенін, неге біз мұнайлы ел бола тұра мұнайға мұнай тапшы болып оны іздеуге мәжбүр болатынымыз, оның бағасы аспандап тұратынын ашық әрі айқын халыққа түсіндіріп берген жоқ осы уақытқа дейін.
Дейді Рух пен тіл клубының белсенісі Инга Иманбай. Оның айтуынша 90 жылдары Қазақстанда жылына 26 миллион тонна мұнай өндірілген. Ал дәл қазір бұл көрсеткіш 80 миллионға дейін өскен. Мұнай өндіру көлемі артқанмен Қазақстан оның жемісін көріп отырған жоқ. Мұнай өнімдеріне сол күйінше зәру болып отыр. Жастардың айтуынша Қазақ үкіметі жасаған ең негізгі қателіктердің бірі Қазақстанның кедендік одаққа енуі. Бұл одаққа енгеннен бері Қазақстанды қымбатшылық жайлай бастаған. Одаққа енудің кемшілігі тек экономикалық тиімсіздікте болып отырған жоқ. Дейді жастар.
2017 жылы кедендік одақ аясында үлкен империя кезіндегі КСРО жанданады деген сөздер әлі де айтылушы. Ресей президенті Путиннің өзі 2015 жылдың өзінде біз Евразиялық одақ арқылы қайтадан кезіндегі империяны, күшті империяны жандандырамыз деген сөз айтып жүр. Оның тағы да бір ең басты мәселе 5 жылдық Кәрім Мәсімовтің премьерлігі кезінде Қытай ықпалы Қазақстанға өте күшті артты. Егер Қазақстандағы Қытай компанияларының мұнайды өндірісі 22%-ға жетті. Ал бұл шақта Қазақстан өзі өз мұнайының 26%-ын ғана өндіреді. Яғни 5 жылдың ішінде Қытайдың Қазақстанның мұнайын өндіруін Қазақстанның өзінікімен теңестірді. Егер Қазақстанның сыртқы қарызы 120 миллиард доллар болатын болса, 20 миллиард доллары Қытайдан алынды. Бірақ ол қарыз қалай қайтарылады, қашан қайтарылады, қандай шарттармен алынды, 20 миллиард доллар қандай салаға жұмсалды, немене қандай мақсатта жұмсалды, әлі ешкім айқындап түсіндіріп беріп отырған жоқ.
Дейді Инга Иманбай. Клуб белсенісі Азамат Есбергеннің айтуынша бірнеше апта бойы Алматыдағы жоғарғы оқу орындарындағы студенттерден қол жиналған.
3 апта бойы осы қолдар жиналды. Шын күшімізді көрейік, қаншалықты жастар осыны қолдайды екен деген қызығушылық болған еді. Қазіргі таңда нақты саны 8396 адам, яғни жастар өкілі студенттер қол қойып отыр бұл хатқа. Яғни 10000-нан да асып жығылады деп жоспарлануда, себебі әлі халық қол жинау жалғасуда. Осы бұл адамдардың бәрі нақты қол қойған. Бізде бұл қолдар қазіргі таңда бар. Біз бұны көрсетуге дайынбыз.
Қазақстанға сырттан көшіп келген жастардың бірі Мұратбек Оразұлының пікірінше шеттен келген азаматтардың мәселелерде қазіргі үкімет тұсында тым ушығып кеткен.
Ал не үшін шетелден келген қазақтарға азаматтық алуға сондай үлкен кедергілер жасалады? Заң не үшін үздіксіз өзгереді? Керек жоқ заңдар не үшін қолдан жасалынады? Ол азаматтар үздіксіз түрде азаматтық алу қиын өте проблема болып отыр. Тағы да бізге қандай жеңілдіктер жасалып жатыр? Ол жеңілдіктерді кім қадағалап жатыр? Тағы осындай бір мәселе адамның бұрынғы жылдары 3-4 жыл бұрын студент қойнауында жүріп азаматтыққа тапсыратын. Ал соңғы жылдары не үшін ол студенттер азаматтыққа тапсыруға болмайды? Оларда не үшін міндетті түрде практика сұрайды? Олар студент табалығында жүріп жасауға болады. Менше оралмандарға да өте шетелдегі қазақтарға да жағдай жасау керек. Бұның бары не үшін осындай бір күрделі басқышпен тоқтауда? Не үшін күйреуге баруда? Оның артқы қандай саясаты бар мен түсінбедім.
Дәл осы аптаның аяғында жастардың бұл ұсынысын қолдаған бір топ қоғамға белгілі азаматтардың хаты ақпарат құралдарына жарияланды. Онда хат авторлары үкіметті 5 жыл басқарған Мәсімовтің қызметін сынайды. Шынымен үкіметті 5 жылдан астам уақыт басқарған Кәрім Мәсімов халыққа қандай жақсылық жасады, оның қандай пайдасы тиді? Халықтың мазасын қашырған өзекті мәселелерді шешудің орнына Мәсімов көзбояушылықпен айналысты. Ол басқарған үкімет қарапайым елдің ащы үнін естімеді. Бірнеше айға созылған мұнайшылар ереуілі кезінде де Кәрім Мәсімовтің өзде оның кабинет мүшесі де әділетті әрі заңды талап көтерген маңғыстаулықтардың арасына бармады. Олардың проблемасы туралы жұмған аузын ашқан жоқ. Расында да осындай премьер-министр бізге керек пе? Керек жоқ, ол отставкаға кетуі тиіс. Алматылық жастар да осыны дұрыс аңғарса керек. Бірақ осы хатқа қол жинаған, оны ұйымдастырған студенттерге қысым көрсетіліп жатыр деген ақпарат тарады. Біз оларға қысым көрсетуді тоқтатуды талап етеміз, делінген хатта. Бұл хатқа саясаткерлер Болат Әбілов, Төлеген Жүкеев, Владимир Козлов, мен бірге жазушы Дулат Исабеков, режиссер Болат Атабаев, ақын Темірхан Медетбек, ғалым Советхан Ғаббасов, жазушы Ғаббас Қабышұлы, саясаткер Серікжан Мәмбеталин, тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи сияқты тағы басқа азаматтар қол қойған. Естеріңізге сала кетейік, Қазақ үкіметін Кәрім Мәсімов 2007 жылдан бері басқарып келеді. Осы жылы көктемде кезектен тыс президенттік сайлаудан кейін ол үкімет басшысы болып қайта тағайындалып еді. Оны президенттің өзі ұсынған еді, ал президенттің ұсынысына ешкім қарсы шықпады. Осылайша Кәрім Мәсімов үкіметті ең ұзақ басқарған шенеунік қана емес, сонымен бірге қайта тағайындалған тұңғыш премьер атанған болатын. Еркін интернет қозғалысының үйлестірушісі Ұлан Шәмшит жастардың талабы орындалатынына күдік келтіреді. Оның айтуынша, қазір Мәсімов кіретін қаржылық топтың асығы алшысынан түсіп тұр.
Өздеріңіз білесіздер, мына Қазақстандағы көптеген қаржылық топтардың мүддесі Мәсімовтің кезінде түгел осы мүдделер көзделіп отырады. Біраз ақпараттар бойынша Мәсімов енді Күлібаевтың адамы деп жатыр. Ол енді өзі де жасырмайды ол жағын. Әмбе де екеуі ол бір мектеп оқыған болып шықты. Кейіннен мен былай таныстарымды айтып жүрді. Шын мәніне келетін болсақ, жалпы Кәрім Мәсімовтің қолында былай атып тұрған билік жоқ. Өйткені бізде президенттік үкімет қой. Сондықтан мына премьер-министрді ауыстырды не ауыстырмады не, одан жалпы мына жалпы ұлттық мына мемлекеттік саясат өзгере қоймайды. Енді ол ар жағында бәлкім сауда болды ма, оның орнына қалуына сөз. Өйткені егер ол қазір кететін болса, яғни оның қаржылық тобы да біраз активтерін жоғалтуы мүмкін. Самұрық болсын, соның бәрінде солардың қаржылық топтары тұр ғой.
Хатқа қол қойған жастардың бірі Жанболат Мамай Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің әлсіздігін былайшасын айт.
Шынын айтатын болсақ, ең бір әлсіз, ең бір бейшара жұмыс істеген үкіметтің бірі деп ойлаймын осы Қазақстан тарихында. Неге десеңіз, мынау дағдарыс кезінде халықтың әлеуметтік жағдайы қалай нашарлаған біз бәріміз көрдік, бағаның шарықтаған көрдік. Сосын айталық мысалға доллардың бағамы күннен күнге өсіп, мәселен жаңағы Кәрім Мәсімов билікке келген жылы оның бағасы 120 теңге болатын болса, қазір сол 150 теңге, 147 теңге шамасында болып тұр. Бұның өзі теңгенің құнсыздануы, экономиканың әлсіреуі, сосын бағаның шарықтауы бұл халықтың кәдімгідей әлеуметтік экономикалық жағдайына үлкен әсер еткен сияқты. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден, осы Мәсімовтің тұсында 20-дан астам министрлер, вице-министрлер, ұлттық компаниялардың басшылары қылмыстық жауапкершілікке тартылып, түрмеден бірақ шықты да. Енді қалай болса да, әрине бұл жаңағы жемқорлықпен күрес, біз Қазақстан билігі тиімді күресіп жатыр деп даңғазада да бір айтуға болады, бірақ шын мәнінде бұл ондай мәселе емес екендігін және егер де мәселен 20-дан астам осындай лауазымды қызметкер Кәрім Мәсімовтің үкіметіндегі министрлер кабинетіндегі жауапқа тартылатын болса, онда Мәсімовтің өзі де соған жауап беріп өздерінің қызметкерлері үшін жаңағы қандай іс істеп жүргендігі үшін егер қылмысқа баратын болса, онда өзі де соған міндетті түрде жауапты болу керек деп ойлаймын. Және бұған бұл ел алдында халық алдында шығып осыған түсініктеме беруі керек болатын. Айталық мәселен Жақсылық Досқалиев бір күннің ішінде темір тордың ар жағында тоқтылған кезде Мәсімовтің үкіметі де оның бірде бір министрі де бұған қатысты бір ауыз сөз айтқан жоқ. Бұның өзі Мәсімов үкіметінің бірден бір әлсіздігі деп білемін.
Жастар жазған хаттың президент әкімшілігіне жеткені жетпегені әзірге белгісіз. Бұл турасында жұма күні президент әкімшілігінің баспасөз қызметіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, хабарымызды әрі қарай әсем әнмен жалғасақ, жас әнші Қайрат Түнтековтың орындауында Алау сезім әнін тыңдаңыздар. Музыкалық үзілістен кейін Қазақстандағы блог және әлеуметтік желілердің ықпалы турасында мамандардың пікірін білетін боламыз. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар.
Мөлдір аспанымы, нұр сәуле шашқаныңда. Үлбіреп аппақ жүзін, жүрек тот шаққаныңда. Бұл қонып алау сезім, таусылып таға төзім. Өзіңе періштіндей ынтығып қарай бердің. Жарқ етіп жанарың, назданып қарадың жаның. От болып жанамын, жоқ болып барамын жаның. Жарқ етіп жан.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Осы аптада Азаттық радиосында әлеуметтік желілер мен блог тақырыбына арналған форумхана өтті. Форумхана тармақталған еркін форматта өтті, яғни интернет тұтынушылар сайтта көтерілген мәселеге қатысты өздерінің ой-пікірлерін форумда қалдырып отырса, бір мезетте тікелей эфирде осы сала мамандарымен сұхбат жүргізген модератордың әңгімесінде көріп отырды. Көп талқылауына ұсынылған сұрақтар мынадай болды. Бірінші, күнделікті ақпаратты, соңғы жаңалықтарды қай жерден аласыз? Екінші сұрақ, қазақстандық блогшылардың қатары күн санап артып келеді. Олардың көтеріп жатқан мәселелері қаншалықты қызықты? Үшінші сұрақ, қандай әлеуметтік желіні тәуір көресіз? Оның басқалардан айырмашылығы неде? Төртінші сұрақ, қазіргі интернет технологияның мүмкіндіктерін толық пайдалана алып жатырсыз ба? Бесінші сұрақ, әлеуметтік желілер арқылы қоғам үшін өзекті мәселелерді көтеруге тырысып көрдіңіз бе? Қандай нәтижеге қол жеткізе алдыңыз? Әуелі форумханада қалдырылған пікірлерге тоқталып, соларды сараптап өтсек, форумханаға қатысқан азаматтар күнделікті жаңалықтарды интернет басылымдардан біліп отыратын боп шықты. Қазтак, Тенгри Ньюс, Лента.ру, Бақ.кз, Интерфакс, Мінбер.кз сияқты интернет ресурстардың аттары жиі аталды. Қатысушылар сонымен бірге жылдамдық жағынан қазақ тілді ресурстардың орыс немесе шетел бақыттарынан артта қалып келе жатқанын да сынап өтті. Тым аз болса да қатысушылардың арасында күнделікті жаңалықты Facebook, Twitter сияқты жаңа медиа көздерінен алып отыратын оқырмандар да бар екен. Бұл да болса, Қазақстанда барған сайын әлеуметтік желілердің маңыздылығы артып бара жатқанын көрсетсе керек. Осы тұста Аршат есімді форумхана қатысушысының қалдырған мынадай бір қызықты пікірін оқи кетейін. Бұрын жаңалық іздейтін едік, қазір жаңалық бізді іздеп келеді. Әрине, әлеуметтік желілер арқылы, деп жазады Аршат. Форумханада қазақ блогшылары көтеріп отырған мәселелердің маңыздылығы турасында сұрақ та қызу талқыланды. Көптеген азаматтардың пікірінше қазақ блогшылары шама шарқынша түрлі проблемаларды көтеруге тырысып келеді. Сан артқанмен сапада да кемістік бар. Әйтсе де бұрынғыға қарағанда тақырыптар жағы кеңейді деп есептейді. Нұрғиса Асылбеков есімді қатысушы қазақ блогосферасында соңғы уақытта ұжымдық жобалар арта бастағанын айтады. Меніңше, жеке блогингтен гөрі топтық блогинг, микроблогинг ерекше қарқынмен өдеуде. Керек инфо кезет соның әдемі мысалы. Деп жазады Нұрғиса Асылбеков. Талғамға таласпайды демекші, ең тәуір әлеуметтік желі мәселесінде қатысушылар елде бар әлеуметтік желілердің барлығын атап жатты. Жиі аталғандардың арасында Facebook, Моймир, Twitter бар. Абай Асангелдіұлы есімді форумға қатысушы өзі қолданатын әлеуметтік желілердің артықшылықтары турасында былай деп жазады. Маған Facebook пен Twitter ұнайды. Моймирді уақыт өткізу үшін пайдаланам. ВКонтактеде қыздармен танысу үшін, керек инфода керек мағлұмат алу үшін, English Club-та ағылшынша үйрену үшін, әрқайсының өз себебі және артықшылығы бар. Әлеуметтік желілер арқылы қоғам үшін өзекті мәселелерді көтеруге тырысып көрдіңіз бе? Қандай нәтижеге қол жеткізе алдыңыз деген сұраққа көбісі жалпы түрде жауап берген екен. Десе де қандай да бір нәтижеге қол жеткізген қатысушылардан гөрі қол жеткізбегендер көп болып шықты. Форумға қатысқан танымал блогшылардың бірі Асхат Еркінбай бұл мәселеге төңірегінде былайша пікірін жазған екен. Қазақ тілінің мәртебесін көтеруді өзекті мәселе дейтін болсақ, әлеуметтік желілер арқылы ағылшын тіліндегі платформаларды қазақшалауға қатысуға бастама қолдау білдіргендер көп болды. WordPress блог тұғыры қазақшаланды. Мұны аударғандар интернетті белсенді қолданатын қазақ тілді қолданушылар еді, деп жазады Асхат Еркінбай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, сендер Азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Азаттықтың форумханасына шолуымызды әрі қарай жалғастырамыз. Осы аптада Азаттық радиосында өткен форумханада елде танымал блогшылармен де сұхбат өтті. Олардың арасында интернет саласының мамандары, саясаткер, билік өкілдері де болды. Мәселен, блогшы Жалғас Ертай форум модераторымен сұхбатта әлемге белгілі платформаларды қазақшаға аудару мәселесі интернет тұтынушылардың белсенділігіне байланысты екенін атап өтеді.
Бұл ресурстар біріншіден өздерінің тілдерін краудсорсинг арқылы қазақшаға аударуға мүмкіндік береді интерфейстерін. Яғни қазақ тілді қолданушылар қаншалықты белсенді болса, біз болашақта Твиттерді де, Фейсбукті де өзіміз қазақшаға аудару мүмкіндігіміз бар. Бұған әрине орыс, ағылшын немесе басқа да аталған әлеуметтік желілердің тілдері аударылған тілді білген уақытта біз аударуға толық мүмкіндігіміз пайда болады. Өкінішке қарай қазақ тілді аудитория өте пассивті, сондықтан және олардың саны өте аз аталған ресурстарда, сондықтан бұл жерде қазіргі таңда бұл ресурстардың қазақ тіліне аудару интерфейсін қазақшаға аудару мүмкін болмай отыр.
Дейді Жалғас Ертай. Жаңа медианың ықпал жайында сұраған модераторға ол, қазіргі кезде әлеуметтік желілердің ықпалын қоғамға белгілі азаматтар, саясаткерлер сезіне бастағанын айтады. Оның айтуынша дегенмен жаңа медианың ықпалы туралы мәселеден гөрі қазір жаңа медиа тұтынатын азаматтардың саны мен белсенділігі туралы мәселе маңыздырақ.
Блогерлардың қоғамдық белсенділігі туралы айтатын болсақ, өкінішке қарай қазіргі таңда блогерлардың белгілі бір деңгейде қоғамдық белсенділігі туралы айту мүмкін емес сияқты. Себебі, бірінші себебі ол нақты қазақ тілді блогерлер туралы айтатын болсақ, өкінішке қарай қазақ тілді блогерлердің саны өте аз және олардың белсенділігі көбіне тек қана өздерінің жеке блогтарында белгілі бір деңгейде бір қоғамдық шараға көңіл толмағандығы туралы жеке көзқарасын жазумен ғана шектеліп отырады. Ал белгілі бір үлкен онлайннан офлайн ға шығып, офлайндық шаралар ұйымдастырып, қоғамдық үлкен пікір қалыптастырып, және Алматыны қоқыстан тазартайық деген сияқты бастамалар өкінішке қарай қазақ тілді блогерлардың арасында да, орыс тілді блогерлардың арасында да қазақстандық осы уақытқа дейін болған жоқ. Бірақ біраз шаралар атқарылды. Оның ішінде айтатын болсақ, орыс тілді блогерлердің арасында ол Евижн деген сервисте книга дарение деген әртүрлі шаралар өткізіледі және орыс тілді блогерлердің арасында белгілі бір деңгейде қоғамдық шараларға бір атсалысу проценті бар сияқты. Бірақ өкінішке орай олардың өзі де бір тек қана мизер ғана болып қалады және оны байқау және одан бір қоғамдық резонанс туғызу өкінішке қарай мүмкін болмай жатыр. Қазақ тілді блогерлерді алатын болсақ, бізде WordPress платформасының біресе ашылып, біресе жабылуына байланысты көп блогерлер қазір өзінің ініне қайтадан кіріп кеткен сияқты, және олар көбінесе әлеуметтік желілерге және Twitter-ға қарай ауысып бара жатыр да блогерлердің көбісі. Және Twitter арқылы, мысалы, соңғы айтатын болсақ, осы Twitter арқылы белгілі бір деңгейде микроблог арқылы баша айтатын болсақ, қоғамдық резонанс туғызуға, қоғамдық пікір қалыптастыруға талпынып жатқан блогерлер бар.
Дейді Жалғас Ертай. Азаттықтың форумханасында саясаткер Әміржан Қосанов та болып, мәселеге қатысты ой көзқарастарын айтқан еді. Жаңа медианы белсенді түрде қолданатын саясаткердің пікірінше, әрбір әлеуметтік желінің өзіндік ерекшелігі бар. Мойымер мен Фейсбукты салыстырған саясаткер Твиттер шекпенінің өзіне тар келгенін айтады.
Мойымерге мен жақында кірдім. Онда да жасыратын жоқ, өзімнің сыныптастарымды, курстастарымды, ауылдастарымды іздеп кірдім. Өкінішке қарай Мойымер желісінде сол сіз айтқандай әлеуметтік қоғамдық маңызы бар мәселелер өте аз қозғалады. Мүмкін о бастан солай бір-бірін іздеп, әсіресе мына Одноклассники деген, ВКонтакте дегендер арқылы бір мүмкін сол бір-бірін іздеу арқылы болғандықтан мүмкін ол жақтың басым мазмұны сол болды. Бірақ маған сол мына саясаткер ретінде, журналист ретінде, жалпы мына азамат ретінде әлеуметтік қоғамдық саяси мәселелер көтеру ол Фейсбук ұнайды. Фейсбукта көп нәрсені айтуға болады, Фейсбукта ойымды жеткізуге болады. Оның ішінде Фейсбуктың басқа да технологиялық мүмкіншіліктері бар. Ал мына Twitter, шын айтсам, менің журналист ретінде шамалы маған шамалы тар келетін сияқты Twitter-дің шекпені. Өткені ойды тым қысқа жазу және оның ішінде мына ол ойын қалай жетіп жатыр, ол ойына жұрт қандай коммент беріп жатыр, оны көп жағдайда біле бермеймін. Мен шын айтсам, сол Twitter-ді өте сирек қолданып жүрмін, бірақ Facebook алаңында белсенді болуға тырысып жүрмін. Осы 30-шы қазанда менің Фейсбукқа кіргеніме бір жыл толады екен. Сол бір жылдың ішінде қазір 2000-нан асып кетті ау деймін, бірақ көп жаңа таныстарды алғашында я деп басып қалатын, қазір ойланатын болдым. Өткені өкінішке орай жарнама көп, белгілі бір әртүрлі ұйымдар өзінің тауарларын, қызметтерін жарнамалайды. Ол жағы да бар, бірақ жалпы сол үлкен толқынның ішінде маған ой салатын, маған саясаткер ретінде, мына партияның жетекшілерінің бірі ретінде пайдалы ұсыныстар айтатын қарым-қатынастар бар. Мен шын айтсам, қазір екінші сатыға көштім. Сол Facebook зонасында танысқан азаматтармен телефон алмасып, қазір жүзбе-жүз танысып жатырмыз. Ол да дұрыс деп ойлаймын.
Әміржан Қосанов әңгіме арасында жаңа медиа саласында жүзеге асыра алмай жүрген ой жоспарларымен де бөліскен еді.
Мен әлеуметтік желі деген үлкен терең құбылыстың бірінші алғашқы баспалдағын басып жүрген қарапайым қазақпын. Сын айтсам, көп техникалық құйтырқыларын біле бермеймін. Мысалы, осы күнге дейін мен әлі арманым аптасына бір рет видео бейне түсірілім жасап, аптада болған оқиғаларға өзімнің бір сараптамамды бергім келеді. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда бізді теледидарға шығармайды. Сондықтан соны жасағым келеді. Сонын айтсам, соның техникалық мүмкіндігін әлі біле алмай жүрмін. Сондықтан мен өзімді бір блогермін немесе басқаша бір маман деп айта алмаймын. Мен сол әуесқой деңгейінде жүрмін, шынын айтсам. Сосын мына блогер болу үшін де, маман болып кәсіби айналысу үшін де уақыт керек сияқты. Бірақ мен қазір Қазақстандағы ең ықпалды саяси партиялардың жетекшілерінің бірімін, сондықтан менің уақытым да жоқ оны отыратын. Мен көбінесе сол таңертең тұрғанда ерте тұрып өзімнің жаңағы қабырғам дейді ғой стена парақшамды қарап шығам, түскі үзілісте бір қарауға тұрсам, кешке бала шағам ұйықтағаннан кейін өзім түнде жазу жазатын болғандықтан сол Фейсбукқа арнайы отырып өзімнің жауаптарымды жазамын. Сондықтан оған уақыт керек. Сосын мен сияқты көлемді мақала жазатын, пікірін талдап, сараптап айтатын азаматтарға кейде Facebook пен Twitter ол кішкентай кеңістік жағынан таршылық жасайды. Сондықтан меніңше бұл жерде көбінесе ақпараттық сипаты бар, ал сараптамалық сипатқа бұл желілер онша келіңкіремейтін сияқты.
Азаттықтың форумханасына мәжіліс депутаты жаңа медианы белсенді түрде қолданып жүрген санаулы саясаткерлердің бірі Мұрат Әбенов те қатысқан еді. Жаңа медианың билікпен халық арасын байланыстыруға мүмкіндік беретін зор қасиеті барын айтқан депутат осы мүмкіндікті шама-шарқынша пайдалануға тырысып жүргенін айтты.
Қазір мысалы қарайтын болсақ, Қазақстан 30% азаматтары интернетпен қолданады. Азаматтардың ең белсенділері бүгін интернетпен пайдаланып отыр. Сол себептен интернет арқылы, әлеуметтік желілер арқылы белсенді азаматтардың пікірін біліп, белсенді азаматтардың көтеріп атқан проблемаларына тікелей араласуға мүмкіншіліктеріміз бар. Бүгінгі күні мысалы үш бағытта. Бірінші бағыт, азаматтар өз мәселелерімен шығады тікелей, сұрақтарын қояды. Кейбір сұрақтар мысалы арнайы оны ресми шығудың да қажеті жоқ, тікелей интернетте отырып ұзаққа созбай бірден жауап беруге мүмкіншілік бар. Мысалы, мынандай заң қабылдадыңыздар ма? Жоқ. Мынандай заң болса, біз мысалы мынандай оқуға бара аламыз ба? Жоқ. Мынандай жеңілдіктер бола ма деп айтатын болса, бірден жауап береміз. Екінші мәселе, біз заң қабылдаған кезде. Әртүрлі заңдар қабылдаймыз. Бұрынғы кезде біз енді ондай 3 айда бір рет барып азаматтардың алдына барған кезде айтамыз, бірақ соның арасында біз заңдар келіп тұрады. Қазір мен мысалы барлық өзіме кеп түскен заңдарды интернетке салып қоямын, әлеуметтік желілерге, және сол туралы талқылап жатамыз. Және сол арқылы мен интернеттен көптеген азаматтардың ұсыныстарын аламын заңдар бойынша. Ал үшінші, бұл қоғамдық әртүрлі барлығына пайдалы бір шешімі жатқан проблемалар, мәселелерді көтеруге мүмкіншіліктер бар. Мысалға, осы жылдың басында бір елге белгілі азамат саясаткер Википедия туралы мәселе көтерді. Сол мысалы ол кешке көтерді, біз келістік. Ертеңгі азанға дейін сол айтқан ойыңызды қағазға түсіріп берсеңіз, мен ертеңгі болатын мәжілістің пленарлық отырысында депутаттық сауал қояйын және осы мәселені үкіметтің деңгейінде көтерейін деп. Мысалы көтердім, ертесіне депутаттық сауал жолдадым, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көбісі білді және үкімет соған қатысты шешім қабылдады.
Форумханада көтерілген мәселелер мен пікірлер жайында толығырақ Азаттық радиосының интернеттегі сайтынан да көруге болады. azattik.org бұл Азаттық радиосының интернеттегі мекен жайы. Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарың үшін алғыс айтамыз. Араптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын ұмытпай тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.